Areena. Kuvittele itsesi konserttisaliin ja kuvittele sitten, että et olekaan konserttisalissa, vaan solun sisällä. Katso orkesteria ja sen jokaista muusikkoa. Kuvittele, että koko orkesteri edustaa perimän sisältämää geneettistä informaatiota, DNAta, ja että orkesterin jokainen muusikko edustaa yhtä geeniä. Tämänkaltaisella mielikuvitusleikillä pohjustettiin viime vuoden fysiologian tai lääketieteen Nobel-palkinnon jakoa. Palkinto meni epigenetiikan tutkijoille ja epigenetiikka, eli solujen säätelysysteemit, ovat aiheena myös tässä Tiedeykkösessä. Solujen epigeneettiset säätelysysteemit muuttuvat, kun ympäristö muuttuu. Turvaton, hyvin stressaava ympäristö, kuten sota, voi muuttaa epigeneettistä orkestraatiota. Tampereen yliopistossa tutkitaan, voivatko sotatraumat periytyä lapsille, lastenlapsille ja jopa heidän lapsilleen. Tästä lisää ohjelman loppupuolella. Minä olen Pirja Koskinen. Tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Takaisin soluun ja orkesterivertaukseen. Solussa proteiineja koodaavia geenejä on yli 20 000 ja niistä jokainen soittaa oman sävelensä ja rytminsä solujen eri ominaisuuksien ja toimintojen mukaisesti. Näin isoa orkesteria pitää johtaa tehokkaasti ja tarkasti. Vuosikymmenien ajan on tiedetty, että tietynlaiset proteiinit, niin kutsutut transkriptiofaktorit, johtavat solujen sinfoniaa vahvistamalla tai vaimentamalla kunkin geenin toimintaa. Viime vuoden fysiologian tai lääketieteen Nobel-palkinto liittyy toisenlaiseen johtamistapaan. Soluorkesterissa on nimittäin aivan tietynlaiseen johtamiseen tarkoitettuja molekyylejä, joita kutsutaan lyhyiksi mikroRNAiksi. Sen sijaan, että ne tekisivät intohimoisia eleitä geenien toiminnan vahvistamiseksi tai vaimentamiseksi, mikroRNAt kertovat muusikoille vain, milloin niiden pitää hiljentyä tai pitää tauko. Niiden tahtipuikko osoittaa tarkkaan suuntaan. Sinä siellä soita pehmeämmin, sinä siellä pidä tauko. Tein muutama kuukausi sitten Tiede Ykkösen persoonallisuudesta ja sitä tehdessä selvisi, miten suuri rooli geenien säätelyllä on myös mieleemme. Persoonallisuuden ytimestä löytyi 6 geeniä, joista 3 oli epigeneettistä, eli joilla säädeltiin toisten geenien toimintaa. Lisäksi selvisi, että jopa luovuus linkittyy näihin geeneihin ja että huippupelaajalla tai tutkijalla nerokkuutta selittää hyvin toimiva epigeneettinen geeniorkesterin johtaminen. Epigeneettisten geenien määrä selittää ilmeisesti myös sen, miksi neandertalin ihminen hävisi ja nykyihminen säilyi ympäristön muuttuessa. Koska vaikutukset ovat niin valtavia, halusin ottaa epigenetiikasta selvää tarkemmin. Kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki on tutkinut ryhmänsä kanssa monien sairauksien taustalla olevia epigeneettisiä mekanismeja. Näitä mekanismeja on pakko tutkia, koska enää pelkästä geenien tutkimuksesta ei löydy riittävästi selityksiä.
Nyt me eletään epigenetiikan aikakautta. Se johtuu siitä, että ensiksi tutkittiin kaikki geenit ja huomattiin, että vaikka ne tutkitaan yksityiskohtaisesti, ne ei selitäkään kaikkia asioita. Eli genetiikan aikakausi on siinä mielessä käyty loppuun, että sieltä ei löytynytkään enää selityksiä kaikkiin näihin meidän ihmeellisiin kasvoja, kehitykseen ja muihin asioihin, vaan tarvitaan tämä epigenetiikka lisäksi.
Akatemiatutkija Emma Raitoharju työskentelee professori Terho Lehtimäen kanssa. Hän toimii molekyläärisen epidemiologian tutkimusryhmän vastaavana tutkijana. Käytännössä Emma Raitoharju kollegoinen tutkii muun muassa epigeneettistä muovautumista ja sen yhteyttä esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien puhkeamiseen. Epigeneettistä muovautumista tapahtuu meissä joka päivä, joka hetki.
Me ollaan opittu ymmärtämään sitä, että se ei varsinaisesti ole pelkästään se sekvenssi, mikä siellä DNAssa on, mikä on tärkeää, vaan me ollaan siirrytty enemmän ymmärtämään sitä, että on merkityksellistä se, miten niitä geenejä käytetään, milloin niitä luetaan, missä tilanteessa ja kuinka paljon, tai milloin ne on täysin hiljennettyinä. Ja tämä itse asiassa alkoi jo siitä, kun koko ihmisen genomi sekvenoitiin. Me luultiin, että meillä on tosi paljon enemmän proteiinia koodaavia geenejä. Huippuarviot oli 100 000, mutta niitä löytyykin alle 20 000. Ja sitten pohdittiin hirveästi, että mitä se muu DNA siellä tekee, koska sitä sekvenssiä on paljon niiden geenien ulkopuolella. Ja me on opittu ymmärtämään epigenetiikankin kautta sitä, että sen tehtävänä on juuri säädellä sitä, että milloin niitä geenejä käytetään ja missä tilanteissa.
Tehdaskaan ei tuota mitä vahan tuotteita, vaan se tuottaa juuri sellaisia tuotteita, mitä sillä hetkellä vaikka markkinoilla tarvitaan.
Kyllä, yksi tällainen hyvin käytetty niin kuin esimerkki on se, että se olisi kuin keittokirja. Ja siellä on ne kaikki reseptit, mutta esimerkiksi jouluna me ei käytetä pääsiäisreseptejä, tai jos ihminen vihaa sipulia, niin se on liimannut kiinni ne sivut, jossa on sipulikeittoa. Eli ne olisi niitä merkintöjä siitä, että milloin mitäkin reseptiä halutaan käyttää. Että ne reseptit on kaikki siellä kyllä, mutta ei kaikki niitä kaikkia käytä.
Siinä missä geenit pysyvät sukupolvesta toiseen samanlaisina, epigeneettiset muutokset voivat tapahtua hyvinkin nopeasti. Kun epigeneettisten muutosten aikaskaala on sekunteja, geenien aikaskaala voi olla yli satoja tuhansia vuosia. Kunkin lajin ja kunkin yksilön pitää selvitä juuri siinä ympäristössä, missä sattuu milloinkin elämään. Eri ympäristöissä on erilaiset resurssit ja olosuhteet. Ennen Suomessa asuttiin maalla ja luonnon lähellä. Nyt kodit ovat usein kaupungeissa ja liikenteen melu on jokapäiväistä. Altistumme lukuisille kemikaaleille ja monille ympäristömyrkyille. Tarjolla on ylenmäärin ruokaa, josta ennen oli pula. Istumme aivan liian paljon ja liikumme liian vähän. Kaikki on hyvin erilaista muutaman sadan vuoden takaiseen elämään verrattuna. Epigenetiikalla on iso merkitys näin nopeassa ympäristön sopeutumisessa. Meidän geenimme eivät ole ehtineet muuttua juuri lainkaan parissa sadassa vuodessa. Sen sijaan epigenetiikalla on iso merkitys. Sen ansiosta sopeudumme nopeammin ympäristöön ja pysymme paremmin hengissä.
Sehän tavallaan on sen epigenetiikan toinen tehtävä, että se ensimmäinen tehtävä on kertoa niille soluille, että mitä soluja ne on ja millaisen niiden pitää pysyä. Mutta sitten se toinen tehtävä on juuri tämä solujen, elinten, yksilön niin kuin sopeutuminen ja niin kuin tavallaan se, miten se reagoi siihen ympäristöön. Että me saadaan sitten, jos me vaikka muutetaan ruokavalio kokonaan lihapainotteiseksi, me tarvitaan huomattavasti enemmän tiettyjä entsyymeitä meidän ruoansulatuksessa, niin sitten meillä myös nämä tällaiset esimerkiksi haiman toiminta, siellä tulee epigeneettisiä muutoksia, aletaan tuottaa enemmän niitä entsyymejä, jotka sitten hajottaa sitä lihaa. Että kyllä me niin kuin pystytään jonkin verran ainakin tähän meidän niin elintapoihin kuin ympäristön muutoksiin sitten sopeutumaan.
Nyt takaisin Nobel-palkintoon, joka ei olisi ollut mahdollinen ilman pientä noin millimetrin mittaista matoa. Sellaisen löytää, kun lapion työntää maaperään. Kyseessä on yksinkertainen eliö nimeltään eleganssimato. Se kuuluu aivan tavallisiin sukkulamatoihin. Paitsi että harvan madon kehitystä ja geenejä on selvitetty niin perusteellisesti kuin sen tuhansien tutkijoiden voimin. Eleganssimadosta tuli nimittäin genetiikan mallieläin, jonka avulla selvitetään eläinten kehitystä ja sitä, miten geenit saavat yksilön kehityksen aikaan. Eleganssimadolla on vain 959 geeniä ja se oli ensimmäinen monisoluinen eliö, jonka perimän emäsjärjestys selvitettiin kokonaan. Tämä tapahtui vasta vuonna 1998, mutta sitä ennen viime vuoden nobelistit Viktor Ambros ja Kari Ravkin olivat tutkineet sen kahta geeniä ja löytäneet aivan uudenlaisen geenien säätelymekanismin. Ambrosin ja Ravkanin tutkimusten tulokset julkaistiin tiedelehdessä nimeltä Cell vuonna 1993. Mutta löytöä pidettiin jonkinlaisena vain eleganssimatoon liittyvänä outoutena, eikä uuden säätelymekanismin löytyminen kiinnittänyt tiedeyhteisön huomiota vielä moneen vuoteen. Muiden kiinnostus heräsi vasta 7 vuoden kuluttua vuonna 2000, kun Ambros ja Ravkin löysivät vastaavan säätelymekanismin, mutta nyt sellaisesta geenistä, joka löytyy myös ihmiseltä ja lukuisilta muilta lajeilta, kasveista eläimiin. He siis muuttivat siihen asti vallinnutta käsitystä geenien säätelystä merkittävällä tavalla. Nyt tiedetään, että nobelistit löysivät geenien säätelymekanismin, joka on säilynyt evoluutiossa jo hyvin pitkään ja vaikuttaa lähes kaikissa eläinlajeissa ja kasveissa. Kyseessä on niin sanottu lyhyt RNA, ei-proteiinia koodaava geeni, jota professori Terho Lehtimäki kutsuu murskaaja RNAksi. Se on yksi kolmesta epigeneettisestä säätelysysteemistä ja käytännössä sen vaikutus näkyy esimerkiksi petunian kukan värissä.
Siitä on hyvä esimerkki. Joka kodista saattaa löytyä kesällä tai talvellakin tämmöinen petunia-niminen kukka. Ja näitä petunia-kukan värejä on erilaisia, mutta tähän liittyy tämä hiljentäjä mikroRNAan. Eli on tehty ja julkaistu, Naturessa julkaistiin tämmöinen, jossa hiljennettiin tämän petunian värikeenejä tämmöisellä hiljentäjä mikroRNAlla. Ja kun hiljennettiin joissain soluissa vaan, niin syntyi semmoinen petunia, jossa on valkosta, kun on viislehtinen tämmöinen kukka, niin siinä osa tästä kukasta on valkosta ja sitten on mustaa ja violettia. Eli se valkoinen osa on se hiljennetty alue. Siinä ei ole muuta kuin valkosta. Eli se on hyvä esimerkki tästä säätimestä numero 3, eli nämä murskaaja mikroRNAt, joita voidaan, käytännön esimerkki siitä, miten se toimii kasveilla.
Ja ennen kuin epigenetiikkaa tunnettiin, niin silloin varmasti ajateltiin, että siellä DNA-sekvenssissä, siellä proteiineja koodaavissa geeneissä on jotakin, mikä tuottaa juuri tuon värisiä yksilöitä, osittain valkoterälehtisiä petunioita.
Joo, näin on. Eli tämä on tuonut lisätietoa sen geneettisen tiedon lisäksi. Toki geenitkin sitten pitkällä jäänteellä voi tuottaa evoluutiossa ihan uskomattoman määrän erilaisia ilmiasuja, mutta tämä tapahtuu niin kuin nopeasti koeputkissa tämän kukan värin muokkaus.
Mutta ennen kuin epigenetiikkaa voi ymmärtää, pitää ensin ymmärtää, miten geeni toimii. Ja nyt mennään hetkeksi konserttisalista tehtaaseen. Tarkemmin ompelimoon ja aikaan, kun työmääräyksiä käsiteltiin vielä paperilomakkeilla. Geenit sijaitsevat perimässä DNA-juosteessa, joka on vähän kuin vetoketju. Se rakentuu kahdesta vastakkaisesta ketjusta. Mutta toisin kuin vetoketjussa, DNA-juosteessa on 4 erilaista toisiinsa lomittuvaa hakasta. Niiden järjestys määrää elämän koodin. Kun elimistöltä tulee käsky, että geenin pitää toimia, vetoketju avautuu tarkasti määrätystä kohdasta. Kyseiselle DNA-alueelle alkaa rakentua juuri sopivan pituinen vastinkappale. Sitä kutsutaan lähetti eli messenger RNAksi ja se on kuin kirje tai se ompelimon paperilappu, joka sisältää työmääräyksen. DNAn sisältämä ohje kulkee nimittäin solun proteiinitehtaalle lähetti-RNAssa. Jos tämä lähetti-RNA hajotetaan, ei geenituotettakaan pysty syntymään, koska työmääräys ei kulje ompelijalle.
Mä oon nimennyt sen tämmöisen lähetti-mRNAan niin kuin murskaukseksi tai vaimennukseksi. Lähetti-RNAstahan syntyy proteiini. Ja jos lähetti-RNAa tuhotaan, murskataan kokonaan, niin sitä ei voida proteiiniksi lukea tai sitä voidaan vaimentaa niin, että se vaimennetaan vaan osa niistä lähetti-RNAista, jotka tuottaa proteiineja. Ja tämän murskauksen suorittaa nimenomaan nämä ei-koodaavat RNA-molekyylit. Niitä on tämmöisiä lyhyitä mikro-RNA-molekyylejä, joita on 2400 ihmisellä. Ja se murskausmekanismi tunnetaan yksityiskohtien myöten, miten se tapahtuu. Eli ei-koodaavat RNAt, jotka murskaa ja vaimentaa lähetti-RNAan. Ja sitä näin sitten se proteiinisynteesi, niin se on tämmöinen hyvin tunnettu mekanismi.
Ja tätä murskaustakin tapahtuu ihan meidän joka soluissa.
Joo, kyllä.
Murskauksen lisäksi epigeneettistä säätelyä tapahtuu kahdella muullakin mekanismilla. Geenien säätelyalueelle voi liittyä pieniä, yksinkertaisia kemiallisia yhdisteitä, ikään kuin kuorrutusta, joka estää geenin toiminnan. Minulle tulee mieleen jatsu. Perusmelodiasta poiketaan vähän väliä. Soittajat improvisoivat, poikkeavat ja palaavat taas perusmelodiaan. Mutta kaikki soittajat eivät ole yhtä taitavia, tulee riitasointuja. Rasvainen ruoka, tupakka, stressi. Jotkut signaalit saavat osan soittajista sekaisin. Tupakointi vaikuttaa soittajiin haitallisesti. Se vaikuttaa lukuisien geenien toimintaan. Liikunnalla taas on lukuisia hyödyllisiä vaikutuksia. Kliinisen kemian professori Terho Lehtimäki.
Se on DNA-metylaatio, mutta mä kutsun sitä kuorrutukseksi geenien päälle. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että meillä on DNA-kaksoisjuosta, eli pätkä DNAta, joka muodostaa geeni, niin sen säätelyalueelle normaalisti sitoutuu tiettyjä tämmöisiä geenin luentaa vaikuttavia transkriptiotekijöitä.
Eli transkriptio tarkoitti sitä, että sitä ruvettaisiin sitä geeniä lukemaan, että siitä tulisi toimiva, tai niin kuin, että se tuottaisi sen proteiinin, eli se toimisi se geeni.
Juuri näin. Ja sitten jos on tätä metylaatiokuorotusta juuri siinä transkriptiotekijän kohdalla, niin se transkriptiotekijä, joka vaikuttaa siis siihen, että geeniä luetaan proteiiniksi, niin ei alakaan. Eli se sulkee sen transkriptiotekijän sitoutumisen ja silloin estää sen geenin luennon. Eli tätä kutsutaan DNA-metylaatioksi ja kuorutukseksi. Ja tämmöisiä paikkoja on joka geenissä. Eli, ja niitä on myös näissä epigeeneissä sitten. Eli kaksi, tämä on yksi epigeneettinen mekanismi, tämä voi vaikuttaa toiseen epigeneettisenkin mekanismiin. Tämä säätelymekanismi on tärkeä monella tavalla. Se tosiaan säätelee tätä geenien luentaa, kaikkien geenien luentaa. Ja se tärkein tässä on myöskin siitä, että se huolehtii meidän solujen erilaistumisesta. Meillä on 200 erilaista solua ja niissä kaikissa on pakattuna sama DNA ja samat geenit, mutta niistä syntyy erilaisia soluja joka tapauksessa. Eli kaikissa solussa ei tarvitse olla kaikkien geenien käytössä.
Kolmas säätelymekanismi liittyy DNA:n pakkaukseen, sykeröintiin ja sen purkuun. Soluissa DNA on pakattu pienen pieniin solun sisällä oleviin tumiin. Professori Terho Lehtimäki kutsuu tumaa maailman parhaaksi pakkauskoneeksi ja havainnollista, että jos me pystyisimme pakkaamaan jotain yhtä tehokkaasti, auton takakonttiin mahtuisi taloja, kaivinkoneita ja kokonaisia kortteleita.
Toinen mekanismi on tämmöinen DNA-pakkaus, eli sykerointimekanismi. Ja sillä myöskin solut voi kytkeä geenejä päälle ja pois lisäämällä tämmöisiä kemiallisia ryhmiä näihin DNA-pakkausproteiineihin, eli niitä kutsutaan histoniproteiineihin, tai sitten itse siihen DNAhan. Tämä on maailman paras pakkauskoneisto, koska jokaisessa meidän solussa tai tumassa, joka on 5 mikrometriä läpimitaltaan, on noin 2 metriä DNAta. Ja meillä on 37 biljoonaa solua, joka on, tarkoittaa 10 potenssiin 12. Niin se, näistä, kun nämä kerrotaan keskenään 2 metriä ja 37 biljoonaa, tulee niin pitkä ketju, että se ulottuu, jos tiedätte avaruusteknologiasta, että missä Pluto on. Se on se kaikkein kauimpana oleva planeetta meidän aurinkokunnassa, niin sen ympäri ja takaisin maahan. Eli tämä DNA-pakkauskoneisto on aivan uskomattoman kova. Ja se, miten tiukkaan DNAta pakataan tai löysään, niin vaikuttaa siihen, miten geeniä luetaan.
Mehiläispesässä voi olla kymmeniä tuhansia työläisiä ja yksi kuningatar. Niillä kaikilla on keskenään identtinen perimä. Mehiläisillä kaikki 3 epigeneettistä säätelymekanismia määräävät sen, millainen asema kullakin yksilöllä tulee pesässä olemaan. Ne ovat kehittyneet täsmälleen samanlaisista munista, mutta erona on vain se, että niitä on ruokittu aivan eri tavalla. Ruoka määrää sen, kenestä tulee kuningatar. Ja keiden tehtävänä on jäädä työläisiksi.
Hyvä esimerkki tulee mehiläisnaarailta. Eli niillä on tämmöinen ihmeellisyys, että ravinnon laatu määrää näiden 3 epigeneettisen säätimen kautta, mikä oli tämä DNA-kuorrutus, eli metylaatio, sykeröinti ja murskaus. Niin nämä kaikki 3 epigeneettistä mekanismia on mukana siinä, että millä tavalla tämä niin sanottu kuninkaallinen ruoka vaikuttaa näihin mehiläisnaaraisiin. Eli syntyykö niistä tämmöisiä runsaasti munasoluja tuottavia pitkäikäisiä kuningattaria, jotka elää 2 vuotta, vai syntyykö niistä tämmöisiä 3-6 viikkoa eläviä lyhytikäisiä työläisiä, jotka ei tuota munasoluja ja ne kuolee äkkiä pois. Eli tässä on hyvä esimerkki siitä, että miten sama yksilö, jolla on sama perimä, niin voidaan näillä 3 epigeneettisellä säätelymekanismilla, joka tässä toimii, niin saada aikaan aivan erilainen ilmiasu. Toinen elää 2 vuotta, toinen 3 viikkoa, että siinä elinajan odote on 100-kertainen tai mitä tuossa tulee, tosi moni 10-kertainen.
Ja se ympäristötekijä tässä todella oli se ravinto. Kuninkaallinen ruoka tuotti kuningattaria ja työläisen ruoka tuotti työläisen.
Juuri näin.
Näistä on helppo ruveta heti ajattelemaan sovelluksia ihmisille, että tämmöinen ravinto, mikä olisikin edullinen tämän epigeneettisen säätelyn kautta, niin voisi toimia pikkasen niin kuin, en mä tiedä, lääkkeen tavoin, mutta kuitenkin ohjata sitä meidän elimistöä terveelliseen suuntaan. Mutta onko tämä kehittynyt mihinkään suuntaan?
Joo. No mun alalta mä tiedän, että sydän-verisuonitauti lääkevirmat kehittää kovasti nyt tällä hetkellä. Siellä on 3. faasissa kliininen tutkimus menossa semmoisista lääkkeistä, joilla näillä epigeneettisillä mekanismeilla, lähellä toi metylaation mekanismi ja juuri ne entsyymit, mikä aiheuttaa sitä metylaatiota tai poissulkee sitä metylaatiota, niin niihin vaikuttamalla voitaisiin sitten hoitaa esimerkiksi korkeita rasva-arvoja.
Entäs sitten voisiko ajatella, että jopa ravinnolla olisi tällaisia vaikutuksia? Voisiko ihmisellä olla tällaista jotain kuninkaallista ravintoa, mikä sitten saisi meidät kukoistamaan?
Joo, voi olla. Eli nykyiset ravintosuositukset, niin suosittelen niitä. Siinä on kaikenlaisia. Muun muassa punainen liha on nykyään sillä tavalla, että sitä ei kauheasti suositella. Eikä erityisesti ei suositella semmoisia, mitkä on näitä eineksiä, missä on niin kuin makkarat ja muut, paljon lisäaineita ja muita. Niistä kaikista on tutkimuksia, että ne vaikuttaa tähän epigenomiin, ja koska ne vaikuttaa epigenomiin, niin silloin tämä teoriapohja on selvä, että voitaisiin lääkkeellä vaikuttaa siihen, millä tavalla meidän ravinto vaikuttaa meidän terveyteen ja pistää siihen väliin joku semmoinen lääke, että voisi makkaraakin syödä.
Missä ne muut kuumat kysymykset on tieteellisesti nyt epigenetiikassa?
No siis mun mielestä tämä kuuma kysymys on siinä, että siirtyykö nämä molekulaarisesti sukusoluissa sukupolvelta toiselta tai vielä ylisukupolvisesti ihmisellä. Ja tätähän on tosi vaikea tutkia ja todistaa, koska se epigeneettinen periytyminen ei hän noudata genetiikan mallia, koska tämä on palautuva. Eli se ongelma tulee juuri siitä, että jos vaikka nyt mun lapselta meniskin mun lapselle tämä mun tupakointi, mitä mä en ole koskaan kyllä harrastanut, niin ei voi mennä, niin sen sukusoluihin. Ja sitten kun jos mun jälkeläiset ei tupakoikkaa, niin parantuuko niiden sukusolujen metylaatiot tai epigenetiikka normaaliksi, jolloin se periytyminen ei jatku. Eli voi tulla niin, että se periytyy yhden sukupolven tai jos se altistus on kova, niin se menee ylisukupolvisesti. Mutta sitten nämä ylisukupolvisesti, esimerkiksi joku holokausti, jonka on osoitettu vaikuttavan ylisukupolvisesti, niin ne muistot häipyy tai laimenee niin, että ne ei enää mekkään niin sukusoluissa eteenpäin eikä niin kuin siinä mielessä periydy.
Epigeneettisen periytymisen todistaminen ihmisellä on kuuma aihe, koska sen osoittaminen uudelleenkirjoittaisi perinnöllisyyden sääntöjä. Lisäksi, jos selviää, että epigeneettiset muutokset periytyvät, se voi vaikuttaa siihen, miten suhtaudumme lapsuuden olosuhteisiin ja myös perhesuunnitteluun. Se, millaisissa olosuhteissa mies elää ennen hedelmöityshetkeä tai jopa se, millaiset olosuhteet hänellä oli lapsena, voivat vaikuttaa hänen lastensa terveyteen epigeneettisten muutosten kautta. Joitain tähän viittaavia tuloksia on saatu jo ihmisellä. Turun yliopistossa on nimittäin käynnissä FinBrain-niminen tutkimus, jossa selvitetään suomalaisten aivoterveyteen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksessa on havaittu, että lapsuuden kaltoinkohtelu liittyy miesten jälkeläisten aivojen ominaisuuksiin. Kaltoinkohtelu on lapsuuden aikaista stressiä ja sitä on esimerkiksi fyysinen väkivalta, seksuaalinen hyväksikäyttö tai puutteellinen huolenpito. Vain vähän aikaa sitten tutkimus sai jatkoa. Nyt osoitettiin, että lapsuuden aikainen kaltoinkohtelu voi näkyä myös siittiösoluissa epigeneettisinä muutoksina. Siittiöissä havaittavilla epigeneettisillä muutoksilla voi olla yhteys seuraavan sukupolven aivojen kehitykseen. Tulos julkaistiin Molecular Psychiatry-nimisessä tiedelehdessä ja siitä kertoo professori Terho Lehtimäki Tampereen yliopistosta.
Tiedetään, että jos on kaltoin kohdeltu lapsuudessa, Suomesta on tullut näitä tutkimuksia nyt juuri, tuli Nature-sarjassa Hasse Carlsonin ja muiden tutkimus, jossa osoitettiin, että lapsuuden kaltoin kohtelu, jota mitattiin tämmöisellä kyselytutkimuksella, niin vaikutti näiden miesten, kaltoinkohtelisen miesten siittiöiden epigenetiikkaan, näihin mikroRNAihin sekä metylaatioihin tiettyjen geenien, parin geenin läheisyydessä, jotka sen artikkelin mukaan vaikuttaa aivojen kehitykseen. Eli tässä avautuu tosi monia mielenkiintoisia vaihtoehtoja, niin kuin tälle, kun ihminen on psyykkis, fyysis, sosiaalinen kokonaisuus, niin ihan kaikkia näitä kolme sektoria, niin kuin ne vaikutukset voi tulla tämän epigenetiikan kautta, ja niillä on sitten nämä tunnetut omat hoitomuotonsa lääketieteessä, jos täytyy tukeutua hoitoihin.
Se, että kaltoinkohtelu lapsuudessa aiheuttaa epigeneettisiä muutoksia miesten siittiösoluissa, ei kuitenkaan todista vielä sitä, että epigeneettiset muutokset periytyisivät lapsille tai vielä vähemmän lastenlapsille. Näinkin pitkälle menevästä periytymisestä on kuitenkin epäsuoria todisteita. Niistä ei ole biologista, vaan historiallista näyttöä. Hollannista toisen maailmansodan ajoilta olosuhteista, jotka olivat todella rankat.
Se ensimmäinen tutkimus, joka viittasi tähän, niin syntyi jo parikymmentä vuotta sitten. Ja siinä kuvataan tämmöinen Hollannin nälkätalvi, joka oli 1944-45. Ja silloin Hollannissa päivittäinen säännöstelty ruoka-annos oli tosi pieni, eli alle 1000 kilokaloria päivä. Se on tosi vähän. Oli siis nälänhätä. Ja sitten tutkijat arvioi niillä aikuisilla, jotka oli raskauden aikana altistunut tälle nälänhädälle. Ja niitä verrattiin semmoisiin, jotka ei ollut altistunut vähän myöhemmin syntyneisiin nälänhädän jälkeen. Ja tulokset tästä tutkimuksesta, joka on tämmöinen ensimmäinen näyttö tästä sukupolvien välisestä periytymisestä epäsuorasti, niin kertoo, että se varhaisraskauden matala kalorinen altistus niin aiheutti näille jälkeläisille aikuisuudessa niin kuin ylipainoa, joka taas johtaa tyypin 2 diabetekseen, joka johtaa sitten kardiometabolisten sairauksien ja kuolemanriskin lisääntymiseen. Ja tämä selitys voisi tälle ilmiölle olla tämmöinen epigeneettinen mekanismi. Mutta näistä sitä näyttöä ei voitu saada, koska ei voitu kerätä enää niiltä alkuperäisiltä niin siittiöitä, eikä ensimmäisestä polvesta eikä toisesta polvesta. Niin semmoinen, jos halutaan jotain todistaa perinnöllistä, niin pitäisi tutkia sukusoluja. Tässä tapauksessa kyllä sitten tutkittiin näitä aikuisilta monta kymmentä vuotta myöhemmin tutkittiin heidän veriprofiiliaan, metylaatioprofiiliaan, siis verisolusta, jotka ei ole perinnöllisiä, mutta siitä tuli semmoinen molekyylinen epäsuora näyttö, että nämä metylaatioprofiilit oli näillä varhaisraskaudessa nälkää kärsineillä tai nälänhädässä olleilla erilaisia kuin niillä, joilla ei ollut näillä hätää silloin lapsuudessaan raskauden aikana. Eli epäsuoraa näyttöä siitä on, mutta kun ei ole sukusoluja, niin ei ole vielä suoraa näyttöä.
Ja siis se olisi sitten jotakin semmoista, että se sikiö tavallaan ennustaisi, että tulossa on karut olosuhteet, niukasti ravintoa. Nyt pitää ottaa tosi tehokkaasti energiaa käyttöön. Ja sitten, jos tämmöinen ohjelmointi on päällä ja ei olekaan niukka ravinto, niin silloin sitten sitä energiaa edelleen otetaan tehokkaasti ja silloin ne negatiiviset seuraukset.
No, juuri näin, eikä silloin. Kun on ohjelmoitu niukkaa ravintoa ja sitä onkin paljon, niin saatavissa, niin lihotaan. Me saadaan diabetesta ja kuollaan aikaisemmin, eli juuri näin.
Hiirellä epigeneettinen periytyminen tunnetaan jo. Yhdessä tutkimuksessa hiiriuroksille syötettiin aivan liian rasvaista ruokaa ja katsottiin, miten epäterveellinen ruoka näkyy jälkeläisissä. Hiiriltä on löydetty jopa molekyylitason mekanismi, miten epigeneettiset muutokset periytyvät jälkeläisille ja niiden jälkeläisille.
Sitä on hyviä tämmöisiä tutkimuksia korkeatasoissa lehdissä, mikä se mekanismi on. Eli otetaan nyt esimerkki tämmöisestä yhdestä kokeesta, missä on vielä tutkittu tätä sukupolven välistä periytymistä. Niin siinä rasvaa syöviltä hiiriltä on kerätty siittiöt ja sitten siittiön sisältä imetty oholla neula nämä lyhyet, ei koodaamattavat RNA-molekyylit. Ja sitten ne on ruiskutettu näistä rasvaa syövistä hiiriudoksista niin normaaleihin hedelmöittyneisiin munasoluihin, eli semmoisiin munasoluihin, jossa vanhemmat on syönyt ihan villityypin ravintoa eikä mitään rasvasta dieettiä. Ja sitten on tutkittu näiden varhaisia jälkeläisiä ja niiden metabolia, ja siellä on havaittu, että nämä ei-koodaavat RNA-molekyylit niin aiheuttaa näissä jälkeläisissä aineenvaihduntahäiriöitä, ja mikä tärkeintä, niin muuttaa niiden varhaisvaineen geeniluentaan. Kun on tutkittu laajasti geenien ilmentymistä näissä varhaisissa alkioissa. Eli nämä siittiöiden ei-koodaavat RNAt edustaa isän sitä epigeneettistä tekijää, joka voi välittää ruokavalion ja muutenkin asioiden niin aineenvaihduntahäiriöitä sukupolvien välille. Ja myöskin sitten on tutkimuksessa tämä sama on nostettu sukupolvien yli. että siinäkin tapauksessa nämä on tärkeitä.
Toisessa varsin ikävässä tutkimuksessa uroshiirille aiheutettiin ensin voimakasta stressiä ja katsottiin sen jälkeen, eroavatko stressattujen hiirten jälkeläiset ei-stressattujen urosten jälkeläisistä. Kaikkien tutkimuksessa syntyneiden hiirenpoikasten olosuhteet olivat samanlaisia hedelmöityksen, tiineyden, emonhoivan ja poikas- ja aikuisien suhteen. Erona oli vain se, että osa uroshiiristä oli stressattu ennen parittelua.
On tehty semmoinen hiiritutkimus myöskin, missä on näitä kontrollia versus näitä tutkittavia hiiriä, niin sillä tavalla masennettu. En tiedä, minkälainen on hiiren masennus, mutta kuitenkin traumatisoitu monella eri tavalla. Eli on traumatisoitu muun muassa niin, että jos hiirten jälkeläiset heti syntymän jälkeen erotetaan vanhemmista, niin se on hyvin traumaattista niille syntyville lapsille. Ja sitten sitä voidaan vielä tehostaa pitämällä lapsia tuollaisessa vesialtaassa uimassa, missä ne meinaa hukkua, tai tuollaisessa eristyksessä putkessa. Ja se, tämmöisiä ikäviä hiirimalleja on olemassa. Ja siinä on havainnut, että tämä tutkijoiden niin kuin mallintama hiirten masennus tai sitä muistuttava käyttäytyminen niin välittyy jälkeläisiin niin kolmanteen sukupolveen asti tässä riskinotossa. Ja tässä tutkimuksessa tutkittiin myöskin sitä glukoosia. Eli kun oli tämmöinen niin kuin masennusmalli, niin siinä se vaikuttaa myöskin glukoosisäätelyhäiriöön ja aina neljänteen sukupolveen asti menee nämä vaikutukset. Eli voidaan puhua sukupolvien välisestä ja ylisukupolvisesta periytymisestä. Eli tämmöinen traumatisointi tai stressi näkyy neljännessä sukupolvissa hiirillä. Ja sitten on toinen tutkimus samasta asiassa, missä sitten on tehty tuommoinen, että on näiltä traumatisoidulta hiiriuroksilta niin peräisin olevia siittiöitä, joiden kooraat, lyhyet RNAt on ruiskutettu tämmöisiin hedelmöityneisiin villityypin hiiren munasoluihin. Ja ne on tuottanut sitten nämä mikro-RNA-antissa jälkipolvissa käyttäytymishäiriöitä ja metabolisia muutoksia ylisukupolvisesti.
Ja tämä on tietenkin vahvaa näyttöä, jos saadaan ne samat muutokset aikaa sillä, että ruiskutetaan sitä mikro-RNAta, sitä epigeneettistä tekijää normaalien uroshiirten siittiöihin ja niiden jälkeläisillä sitten taas havaitaan samat muutokset, niin se on aika selkeä osoitus siitä, että kyseessä on epigeneettinen periytyminen, joka tapahtuu näiden lyhyiden RNA-molekyylien kautta.
Joo, nämä koe-eläin- ja matotutkimukset ja kasvialustutkimukset on hyvin vakuuttavasti osoittanut tämän ilmiön. Ja se hiiri on hyvin tutkittu eläin, eli siitä summerauksena voidaan sanoa, että hiirellä tämä stressi tai ravinto tai kemikaalit ja liikunta, kaikista näistä on näyttöä, niin ne vaikuttaa näihin siittiöiden pieniin RNA-molekyyleihin, jotka voi, kun ne hedelmöittää munasolun, niin säädellä monia kasvoja ja kehitystä ja sitten sukupolvien välisesti tai ylisukupolvisesti niin säädellä niiden jälkeläisten aineenvaihduntaa ja käyttäytymistä ja sairastumisriskiä. Tämä sama ketju, niin sitä ei nyt vaan molekyylitasolla ja näillä lisääntymiseen liittyvillä soluilla ei ole vielä sitten johtuen pitkästä eliniästämme, niin ei ole osoitettu vielä yhdessäkään tutkimuksessa ihmisellä.
Vastaava epigeneettisten muutosten periytyminen jälkeläisille yritetään saada todistettua nyt ihmisellä. Tampereen yliopistossa tehdään maailmanlaajuisestikin aivan ainutlaatuista tutkimusta. Siellä selvitetään parhaillaan sotakokemusten vaikutusta lapsille ja lastenlapsille. Sotan voimakas stressi ja oletus on, että se voisi näkyä epigeneettisissä tekijöissä. Vielä 5 vuotta sitten vastaava tutkimus olisi ollut niin kallista, että sitä ei olisi voinut tehdä. Professori Terho Lehtimäen oma isä oli rintamalla yli 4 vuotta ja hän pohtii usein, miten se on vaikuttanut häneen ja näkyykö hänen isänsä kokema stressi hänen perimässään jotenkin.
Sitä olen paljon miettinyt ja sen takia olen oikein syvästi kiinnostunut tästä tutkimusaiheesta, kun on omakohtaista kokemusta joka päivä tuntuu siltä, että se voisi kyllä olla semmoinen asia, joka menisi epigeeneissä. Että jollain tavalla se varmaan heijastuu muuhunkin, ja sitähän nyt ei tiedetä, heijastuuko se mun jälkeläisiin, mutta ainakin mä itse koen, että se, tai se on joka tapauksessa vaikuttanut muuhun paljon ja syvästi. Mutta että johtuuko se sitten tästä epigenetiikasta, niin se on ihan toinen asia. Mutta kyllä se on niin kuin läsnä ollut jatkuvasti, ja sitten tämmöinen isänmaallisuus. Että se voisi mennä hyvinkin näissä epigeneissä. Ja kun äiti ja isä on mennyt kuitenkin sota-aikana, niin kuin sodan välivuosina naimisiin. Ja lapset on sitten syntynyt. Mun isosiskot syntyi siinä sodan heti jälkeen, ja mä synnyin 64 sitten jo itsenäiseen Suomeen, niin vaikea sanoa, mutta että kyllä se tärkeä asia, sitä pitää tutkia, että näkyykö nämä näissä epigeneettisissä tekijöissä. Ja tosiaan kiitos Suomen, tämä hyvä kantakortisto ja muu, niin nyt ensimmäisen kerran mahdollistaa tämmöisen tutkimuksen. Me on saatu tähän arvokasta tukea erilaisista säätiöltä, Gyllenbergin säätiöltä muun muassa tähän tutkimukseen, ja ollaan siitä iloisia, että se mahdollistaa tämän tekemisen.
Sotastressin aiheuttamat epigeneettiset vaikutukset, jos niitä ylipäänsä on, voidaan saada selville vain isoista tuhansien sotilaiden aineistosta. Vielä muutaman vuosi sitten näin suuren ihmismäärän DNA:n analysointi olisi ollut aivan liian kallista. Nyt Perelman analysointimenetelmät ovat niin halpoja, että niitä voidaan tutkia tuhansilla ihmisillä yhdessä tutkimuksessa. Epigenetiikan tutkimus onkin kehittynyt valtavasti viimeisen 5 vuoden aikana.
No siis tämä teknologinen kehite, niin kuin mä sanoin, että $100 maksaa enää koko genominen sekvenssi, niin suuri kehitys on se, että kun ennen tutkittiin 20 vuotta sitten yhtä molekyyliä, niin tutkitaan kaikkia mahdollisia epigeneettisiä tekijöitä. Se koko profiili tunnetaan näistä 3 pääsäätelyalueesta, ja kun se tunnitaan, niin se vaatii sitten. Siinä rinnalla on kehittynyt tämä bioinformaattinen big datan käsittely. Puhutaan tämmöistä omikoista. Eli ennen tutkittiin yhtä molekyyliä, nyt tutkitaan karikoiden kaikki molekyylit, kaikki geenit, kaikkien geenien ilmentyminen, kaikkien rasvojen ilmentyminen. Ja voidaan nämä fenotyyppitekijät, vaikka sotastressi tai muu, yhdistää näin bioinformaattisesti. Eli se käsitys siitä, millä tavalla tähän ihmisen kehoon tai joka soluun, mitä siinä on nämä erilaiset altisteet ja muut, niin se on tullut niin kuin suurennuslasin alle paljon, paljon yksityiskohtaisemmin kuin se oli 5 vuotta sitten.
Käsitellään ohjelman lopuksi vielä viimeinen väite, joka monesti yhdistetään epigenetiikkaan. Koska epigenetiikka pistää uusiksi ainakin osan periytymisen mekanismeista, sen väitetään joskus mullistavan evoluutioteorian. Mutta miten on? Joutaako evoluutioteoria nyt romukoppaan? Olemme pitkään olleet siinä ymmärryksessä, että hankitut ominaisuudet eivät periydy. Eli meidän lapsillemme eivät periydy esimerkiksi meidän elämän aikana kovalla työllä hankittu ammattitaito tai punttisalilla hikoilemalla hankitut lihakset. Samaan aikaan tutkitaan kuitenkin sitä, periytyvätkö esimerkiksi sotastressin vaikutukset vanhemmilta lapsille. Puhutaan epigeneettisestä muistista tai solujen muistista. Eihän muistissa olevien asioiden pitäisi periytyä. Akatemiatutkija Emma Raitoharju Tampereen yliopistosta.
No, tämä hankittujen ominaisuuksien periytyminen tai epigeneettinen periytyminen toimii kuitenkin aika eri aikajänteellä. Eli tämä tämmöinen neodarwinistinen evoluutio, tämä DNA-sekvenssiin perustuva evoluutio vaatii sukupolvia ja taas sukupolvia. Se vaatii suht voimakkaita muutoksia siinä yhteisössä, populaatiossa, juuri tätä taistelua selviytymisestä, kun taas sitten epigeneettiset muutokset, epigeneettinen periytyminen valmistaa sitä seuraavaa sukupolvea, ehkä seuraavaa seuraavaa muutamaa sukupolvea pärjäämään niissä oloissa, missä juuri nyt ollaan, niin paremmin. Mutta tavallaan nämä on kaksi täysin hyvin yhteen sopivaa ja rinnakkain elävää sopeutumisen mallia. Niin se koko lajin sopeutuminen pitkässä aikajänteessä ja sitten taas sen perheen, suvun, yksilön jälkeläisten sopeutuminen. Ja sen haluan vielä sanoa, että tämä ei tarkoita, että taisi lamarkismia. Me ei odoteta, että lamarkismissa ajateltiin, että jos yksi kasvaa kauhean pitkäksi ja vielä vähän venyttää itseään, niin sitten hänen jälkeläisensä olisi tosi pitkä. Tai että jos on tosi lihaksikas isä, niin sitten syntyisi tosi lihaksikas vauva. Vaan me just oletetaan, että jonkinlainen altiste vanhemmassa näkyy jälkeläisessä, mutta me ei välttämättä oleta, että se altiste siihen vanhempaan on se sama, mikä siinä jälkeläisessä näkyy. Eli esimerkiksi stressatun isähiiren jälkeläiset ovat ahdistuneempia ja lihavampia, mutta ne ei ole välttämättä ole stressaantuneempia. Eli siinä on hieman eroa kuitenkin siihen teoriaan.
Ja sitten ne geenit eivät itsessään muutu, mutta se geenin toiminnallinen tila voi jossain mitassa ehkä periytyä.
Ehdottomasti juuri näin. Eli siinä tällaisessa klassisessa evoluutioteoriassa ne on pysyviä muutoksia niissä geeneissä, siinä DNA-sekvenssissä. Ja ne ei myöskään niin kuin palaudu niin kuin siinä yhdessä yksilössä tai sen jälkeläisissä, kun taas tässä me niin kuin muuttuu se, että miten niitä geenejä luetaan. Ja se on just palautuvaa ja joustavaa.
Niin kuin mua vähän kiusaa se, että epigenetiikasta usein puhutaan jotenkin, että se mullistaa sen evoluutioteorian ja mullistaa tämän ajattelun. Niin haluaisin vaan, että se tulee tosi selkeästi, että ei se mullista mitään.
Ei, ne on täysin yhteen sopivaa. Niin kuin se on oikeastaan sen evoluution ja lajien sopeutumisen niin kuin yksi muoto, mutta se ei sinällään sen lajin kehitystä tai esimerkiksi lajin muuttumista toiseksi lajiksi pitkällä aikajänteellä, niin ei se sinne puutu. Puhutaan niin kuin muutamista sukupolvista perheistä, ei suinkaan sen koko lajin kehityksestä.
Et se mittakaava on aivan eri.
Kyllä.
Näin kertoi akatemiatutkija Emma Raitoharju Tampereen yliopistosta. Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minun nimeni on Pirjo Koskinen ja äänisuunnittelun toteutti Matias Puumala. Uskomatonta ajatella, jos isän tai isoisän sotakokemukset näkyvät lasten perimässä vielä vuosikymmenien päästä. Kärsimmekö edelleen sodan aikaisista oloista? Sotastressi vaikuttaa niin kiehtovalta aiheelta, että aion selvittää sitä enemmän ja tehdä aiheesta seuraavan Tiedeykkösen. Kerro, miten sotastressi näkyy sinun suvussasi. Kerään kokemuksia tulevaa jaksoa varten. Löydät kommentointimahdollisuuden Areenan mobiilisovelluksesta tämän jakson esittelytekstin alta. Keskustelu on auki 2 viikkoa ensilähetyksen jälkeen. Jos sinua kiinnostaa kuunnella jo tehty Tiede Ykkönen persoonallisuudesta, luovuudesta ja sen yhteydestä epigenetiikkaan, kuuntele jakson otsikolla Luovuus muokkaa persoonallisuuttamme. Luovuusgeenit ratkaisivat jopa neandertalin ihmisen kohtalon. Ja jos Tiede Ykkönen kiinnostaa, lisää se Areenassa omalle listalle ja tilaa ilmoitukset, niin saat tiedon uusista jaksoista.
Miten työmuistista saa tehot irti? Entä kuntosalitreenistä? Voiko omaa älykkyyttään kehittää? Tämäkin on Totta podcast tarjoaa tutkittua ja tiivistä tietoa Suomen parhailta asiantuntijoilta. Sarja löytyy Yle Areenasta.